Хей ти, зарежи глупостите и се върни обратно към основата. С поредицата Back to Basics на NoBS Podcast. NoBS Podcast и добре дошли в поредния ни епизод. Аз съм Бети от NoBS Fitness и в нашата платформа на NoBS Podcast си говорим за здравословно хранене, фитнес, начин на живот и като цяло за това, че трябва да се фокусираме върху важните и есенциални неща в живота. Знаете, че в нашата платформа, аудиоплатформа, ви поднасяме различни поредици, като епизода днес е посветен на поредицата Back to Basics. Да се върнем към основите. И искам да предупредя всички тези от вас фитнес гикове, които са достатъчно наясно с цялата тематика за мускулния растеж, мускулите, хипертрофията и така нататък, че този епизод може и да е стъпка назад за тях, но пък от една страна винаги е добре да си припомняме някои неща, как функционират някои неща, дори по по-прост начин казано, а от друг аспект, от друга гледна точка, имайте предвид, че все пак нашата аудитория се разширява, слушат ни повече жени, повече възрасти и от време на време аз съм наясно, че трябва да се връщаме малко повече към основите на темите, за които говорим. Съответно, днес съм решила да си поговорим общо погледнато отново малко за мускулния растеж. Какво е той, защо е важен, как се случват нещата, като няма да влизам в излишни термини и излишни детайли, защото не смятам, че това би помогнало на хората по някакъв начин, а по-скоро да дам една обща груба представа за, може би, тези от вас, които все още се канят само да започнат да тренират с тежести. Тези от вас, които прибягват повече към кардиото, кардиоредите в фитнес залата и все още се чудят, абе, трябва ли ми изобщо да тренирам с тежести. Както и към, може би, пък дами или жени, които никога не са стъпвали в фитнес зала или дори да не е конкретно фитнес зала, не са опитвали тренировки със съпротивление. Затова днес ще си поговорим на първо място за това какво е мускулния растеж. Хипертрофията или мускулният растеж е развитието на масата, плътността, формата и до някъде функцията на мускулните клетки. Тези адаптации в тялото позволяват на мускулите да се справят с стрес, предизвикан от определени упражнения или тренировки, просто казано. Мускулните клетки са нещо като един куп пръчки, вързани с един навързоб, ако мога така да се изразя, като едни дърва за огрев и се състоят от миофибрили, нуклеус и така нататък. Миофибрилите пък съответно, мио от гръцки, мис, мио, се отнася до мускул. Това са цилиндрични снопове от нишки, съставени от саркомери. Саркомерите пък от своя страна са основната единица на мускулната контракция и се състоят от миозин и актин. Мускулни клетки, миофибрили, саркомери. Всички тези протеини съставляват около 20% от мускулите, а съответно водата, фосфатите и минералите съставляват останалите 80% от мускулите. Как се получава така нареченият мускулен растеж? Когато тренираме прогресивно с съпротивление, можем да забележим мускулен растеж, който се дължи на повишена вода, брой миофибрили и съединителна тъкан. Учените често разделят хипертрофията на два вида – саркоплазмена и миофибриларна. Като саркоплазмената хипертрофия увеличава размера на мускулите чрез по-скоро увеличаване на обема на саркоплазмената течност в мускулната клетка и органелите в нея, водата и така нататък. Миофибриларната хипертрофия от своя страна, понякога наричана функционална хипертрофия, увеличава размера на мускулите чрез увеличаване на контрактилните протеини, съкратителните протеини. Някои хора във фитнес индустрията твърдят или така имат мнение, че културистите по-скоро наблягат или демонстрират саркоплазмена хипертрофия, макар че не винаги. В смисъл няма такова разделение толкова конкретно и че мускулите им изглеждат така по-обемни, по-подпухнали, ако мога така да се изразя, докато штангистите, например, като вид спорт, демонстрират повече миофибриларна хипертрофия и мускулите им са някакси по-плътни и по-твърдо изглеждащи. Тези описания осъзнавам колко глупаво звучат, но да, като цяло съм запозната с тематиката от английски език и осъзнавам, че dense muscle, плътен твърд мускул на български звучи адски странно. Но както и да е. Какви са видовете влакна? Въпреки, че мускулният растеж може да възникне в всички видове мускулни влакна, знаете, че има няколко вида мускулни влакна, бързи, бавни, подтипове и така нататък. Различните видове мускулни влакна се различават по своя потенциал за растеж. Всъщност, бързите мускулни влакна са по-склонни от бавните влакна да растат при интензивни силови тренировки. Това може и да е, и всъщност не може, а е една от причините, поради които атлети, като например спринтьорите, са по-склонни да бъдат по-едри и по-мускулисти от атлетите, които тренират за издръжливост и съответно възпроизвеждат издръжливост. И защо по-тежките натоварвания са склонни да стимулират цялостно повече мускулен растеж от леките натоварвания. Малко думи за хормоните. Мускулният растеж се влияе допълнително от вида на упражненията, разбира се, хранителния прием, но и от хормоналния статус в тялото. Типът упражнения и хормоналният статус влияят цялостно върху разпределението на хранителните вещества, така нареченият термин английски nutrient partitioning. С други думи, дали увеличаваме мускулите си, зависи от вида дейност, която извършваме и от нашата обаче хормонална среда. Като и двете казват на тялото ни къде то да разпредели хранителни вещества, хранителните макро- и микронутриенти, които ние приемаме от храната. Ако ядем добре, ако тренираме усилено и ако се възстановяваме добре, то ние ще натрупаме мускулна маса. Ако сме недохранени, водим заседнал начин на живот и сме стресирани, това няма да се получи или няма да се получи никак лесно. Не само всъщност няма да се получи, а и често започват именно обратните процеси. Хормоните, които модулират мускулния растеж, включват хормон на растежа, тестостеронът, IGF-1, кортизол, бета-ендорфин, паратироиден хормон и още включително някои женски полови хормони, разбира се. Но за тези неща съм говорила в други подкасти относно кортизола, тестостерона, инсулина. Защо обаче мускулният растеж е толкова важен? Мускулният растеж подобрява външния вид на тялото. Нека да започнем с най-повърхностната причина. Жените, които натрупват мускулна маса, като същевременно остават във форма, изглеждат по-стегнати, по-оформени, по-тонизирани, потостават във форма, имам предвид, не просто ядат и в някакъв огромен излишък на храна и дебелеята, все пак, нали, поддържат някакво сравнително здравословно количество подкожни мазнини. Мъжете пък, които натрупват мускулна маса, докато остават във форма, изглеждат по-силни, по-едри и по-атлетични. Пак казвам, остават във форма, имам предвид здравословен процент подкожни мазнини. За всеки да си във форма е нещо различно, субективно. Някои хора си представят, че могат да са във форма само на 6% body fat, но това е тук една изцяло друга тема, в която не ми се влиза в подробности. Така че казвам здравословен процент подкожни мазнини, дали в ниския или високия край на диапазона. Обективно погледнато, мускулният растеж не само обаче кара тялото да изглежда по-добре, но и подобрява неговата функция. По-големите мускули често са по-силни мускули, не винаги, но по-често, което води до едно подобрено цялостно ежедневно функциониране при повечето хора. Мускулите са метаболитно активни, влияят на начина, по който тялото се справя с хранителните вещества. Например, хората, които са по-мускулисти, особено в комбинация с по-малко телесни мазнини, пак казвам здравословен процент, обикновено имат по-добър контрол над инсулина. Като пак искам да уточня, за тези от вас, които може би слушат подкаста за пръв път, в епизод 73 говоря за гликемичен индекс, за гликемичен лоуд, за въглехидратите, а в епизод 161 и 162 наблягам доста на точно тези неща с инсулина. Епизод 161 се казва сила и хипертрофия, инсулинова чувствителност. Епизод 162 е всъщност първият от поредицата Back to Basics и той е под името калории, инсулинова чувствителност, кортизол, телесна композиция. Ако тези неща са ви интересни, можете да прегледате епизод 73, 161 и епизод 162. От здравословна гледна точка, напредването на възрастта е свързано с загуба на мускулна маса, по-известна като саркопения. Запазването на мускулната маса може да запази силата, а силата е, така да се каже, предиктор за оцеляване с възрастта. Изглежда, че загубата на мускулна функция цялостно най-често се дължи на намален общ брой влакна, намален размер на мускулните влакна, нарушени механизми на контракция и отпускане на тези влакна и намалено или нарушено запалване на моторните единици. Да не говорим колко проучвания вече има и в насока дегенеративни заболявания и процеси, както и умствени мозъчни заболявания, риск от множествена склероза, Алцхаймер и така нататък, се повлияват изключително добре от тренировки с прогресивно претоварване. Така че тук говорим не само за мускулни функции в тялото, когато споменах функция на тялото, отделно от добър външен вид, а и функции на доста други свързани помежду си системи в тялото. Тя отговаря на нещата, които ние правим, всъщност. Тя е като един наш войник, ако може така да се каже. Защо? Защото мускулната тъкан, аз го казах, отговаря на изисквания, на които я поставяме. Ако вдигаме товари, то ние караме тялото си, съответно караме мускулите си да вдигат тези товари, то мускулната тъкан отговаря на това, като става по-силна и по-голяма. Ако само си чилваме, седим си, легнали сме си, така мързелуваме си, седнали сме, седим си по цял ден то мускулната маса, например в гутеуса, ще ни послуша, пак ще отговори на липсата на изисквания в случая, ще се смачка, ще се отпусне в отговор на нашите действия и, както казах, липса на изисквания към нея. Мускулната маса отговаря на това какво ние правим. Интензивните тренировки, каквито са тренировките с тежести, реално какво правят? Те краткосрочно увреждат мускулната тъкан, след което тя се, можем да кажем, ремоделира, за да предотврати бъдещи наранявания. И по този начин включването на сравнително интензивни упражнения, особено тренировки с съпротивление и допълнително тежести в нашия режим за цялостен уелнес, цялостен фитнес, е от изключително съществено значение. Без значение какво можете и не можете, какъв е полът ви, каква е възрастта ви, всеки може и трябва да тренира с съпротивление, защото това са много важни процеси за тялото. Имат адски много ползи. В другата ни поредица, само да погледна как се казваше, ако отидете в SoundCloud, в профила ни, Nobis Podcast, и отидете на плейлист, реално там имаме няколко поредици. Едната от тях, по-надолу, е Nobis поредицата Back to Basics, към която принадлежи този епизод, а другата поредица е силови тренировки. В тази поредица има всички ползи и всички причини, защо да започнете да тренирате, ако още не го правите. епизод 103, защо да сме силни, епизод 104, защо упражнения с штанга, епизод 105 специфично силовите тренировки за жените. Оттам имаме епизоди за всяко едно упражнение. Клекът, лежанката, военната преса, защо жените трябва да тренират с тежести и така нататък и така нататък. Та, това тук няма да го дискутирам в този епизод. Искам да е по-глобален поглед над нещата тук. Но говорили сме много по тези теми и от вас остава да отидете и да намерите епизодите, за да разберете колко е важно да тренираме. Ако сте по-възрастен човек, то това няма значение. Вие пак можете да тренирате със съпротивление. Можете да започнете, както младите ние правим лицеви упори, вие можете да правите избутване на горната част от някаква много висока повърхност. Един вид вариация на лицевата опора с регресия на трудността. Но абсолютно всеки може и според мен трябва да тренира с съпротивление и допълнителни тежести. Съпротивление може да бъде и собственото ни тяло. One-on-one силовият коучинг от Nobies Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг. Другото нещо, което искам да допълня за мускулната тъкан, това е, че тя реагира на калориите и на храната, която приемаме. Ако ограничим храната си, то ние рискуваме загуба на мускулна маса и буквално забавяне на метаболизма. Проучванията доказват, че хората, които рестриктират калориите си на диета, правят някакви, да кажем, силно ограничителни режими, ограничават се от храни, без заедно с това да изпълняват тренировки със съпротивление, т.е. те са само на диета. Да, тези хора губят тегло, но заедно с това губят доста активна телесна маса. Т.е. губят и мазнини, но и мускули. И тук повечето хора биха си казали, какво от това, което не знам как може, нали, този въпрос още и още и още да го чувам, за какво ми е тая мускулна маса, някой като ме попита, особено някоя дама, ми идва малко да... вече аз не знам какво да направя. Но ще се повторя и ще продължавам да го повтарям. Със сигурност загубата на мускулна маса дори при някакво супер бързо и на пръв поглед много доволно отслабване, такова удовлетворяващо, не е нещо, което всъщност искаме. Но тъй като все още има доста незапознати хора, не се осъзнава какво огромно значение за фигурата и цялостно осанката и излъчването на човек имат мускулите. Мускулната маса е нещото, което придава форма, стегнат вид и тонус на тялото, не отслабването. И за да продължа с изследванията, доказано е, много по-голям процент от хората, които не спортуват и ограничават храната си, т.е. на диета са, и то под спортуване най-често говорим тук за резистанс тренинг, тренировки с тежести съпротивление. Много по-голям процент от тези хора, които не го правят и ограничават храната си, стават по-дебели, отколкото са преди да започнат диета. И всъщност има един експеримент от коя година? 76-та. Effect of diet and exercise on weight loss. In Adult Woman. Всъщност, не знам точното заглавие, тук ще ви излъжа, но мисля, че е доста стар експеримент, проведен в продължение на 16 седмици с 25 жени с наднормено тегло. Експериментът сравнява само ограничаване на калориите, т.е. диета, група от хора, които правят само упражнения, и трета група от хора, които правят и диета, и упражнения. И всъщност в края на 16-та седмица групата от хората, които са на диета и правят упражнения, е загубила най-много мазнини и е натрупала половин килограм мускули. Групата, занимаваща се само с упражнения и тренировки, не е загубила цялостно толкова много тегло, но е загубила доста мазнини и е добавила средно, разбира се, усреднено говорим, близко около 1 кг мускули за 16 седмици. А групата, която е била само на диета, е загубила тегло, но не толкова много мазнини, а това са били основно други неща. Вода, мускулна тъкан, чиста телесна маса. И мазнини, разбира се. Но те са били единствените, които са загубили мускули. Така че можете да си направите сметка, че особено ако искате да губите мазнини, искате да сте на диета, тренировките тогава стават дори още по-важни. Още нещо, което трябва да знаем, е, че мускулната тъкан реагира не само на калориите и цялостно на храната, количеството ѝ, но и на протеина конкретно, който приемаме отвън. Начинът, по който нашите хормони отговарят към специфични тренировки и как те афектират мускулния растеж в тялото, зависи много от това как тялото използва храната, не само колко калории приемаме. Реално, когато сме в състояние на покой, винаги разграждането на мускулния протеин надвишава протеиновия синтез. Този нетен баланс обаче може да се подобри с силови тренировки. Но въпреки това, обикновено ние разграждаме повече, отколкото изграждаме. А реално всъщност искаме обратното. Да изграждаме повече, когато говорим за хипертрофия и мускулен растеж, да изграждаме повече, отколкото разграждаме, особено след тренировка с тежести. Съответно, ние се нуждаем от достатъчно протеин, от достатъчно тухли, за да се случи това нещо. Една тренировка сама по себе си е сигнализация за завишен мускулно-протеинов синтез. Тя може да стимулира обмена на протеини за поне 48 часа. През това време, ако енергийният прием е адекватен и протеинът представлява така добра част от нашият енергиен прием, може съответно да настъпи този така желан растеж. А за хората, които са на калориен дефицит или някаква диета за загуба на мазнини, нуждите от протеин за съответното възстановяване, мускулно възстановяване, и за растеж са поне 1,5-2 грама протеин на килограм телесно тегло, казвам поне. Тоест за хората, които са на диета, тези нужди са значително или минимума е значително по-висок. Следващият евентуален фактор, който трябва да разгледаме, е какво помага за стимулиране на този мускулно-протеинов синтез. Казахме от една страна тренировката сама по себе си, от друга страна протеина, който приемаме от храната. Само 6 грама незаменими аминокиселини могат да стимулират синтеза на мускулен протеин след тренировка. Не се нуждаем, честно казано, от незаменими аминокиселини, за да се случи това стимулиране. По-важни са essential amino acids. Повишените нива на инсулин пък могат да генерират мускулен растеж, когато консумацията на аминокиселини е достатъчна, което всъщност и във времето е показало важността на това да консумираме въглехидрати също до някаква степен след тренировка. Но цялостно равномерната редовна консумация на болус от аминокиселини, дали от храна или от добавки, по време на деня и тренировката изглежда, играят една от най-значителните роли в стимулацията на мускулно-протеиновия синтез, заедно, разбира се, с цялото количество протеин на ден, което осреднено следва да е около 1,5 като минимум до 3 грама на килограм телесно тегло на ден, спрямо, разбира се, персонални и ситуационни фактори. За един голям мъж това може да е 3 грама, който тренира с штанги, прави много тежки тренировки. За една малка жена в малко тяло това няма нужда да е 3 грама, разбира се, на килограм на ден. Това може да е 1,5-2 грама протеин на килограм. Едно уточнение трябва да направим тук. Степента на мускулен растеж зависи от генетичните граници на размера на клетката. Увеличаването на броя на мускулните влакна, а не само на размера на тези, които вече съществуват, е нещо известно като хиперплазия, но все още не е окончателно доказано до каква степен може да се случи това. Или ако това се случва, вероятно това представлява една много малка част от мускулния растеж. Съответно, когато говорим за мускулен растеж, говорим по-скоро за увеличаването на размера на вече съществуващи мускулни влакна, а не добавяне на нови. Съответно, вие разбирате и осъзнавате, че тук няма как генетичния фактор да не играе роля. Тоест, това, което ние имаме като заложеност. И все пак, разбира се, чрез нещата, които казахме, равномерен протеинов прием през деня, общо количество протеин и тренировки прогресивни със съпротивление, ние доста можем да развием вече съществуващите мускулни влакна. Други неща, които могат да играят роля, това са промените в клетъчния кислород, реактивни кислородни видове, нивата на АТФ, концентрациите на метаболити по време на физическо натоварване евентуално могат да бъдат някакъв фактор, които също водят до мускулен растеж. Но той се случва най-добре, когато тренираме с среден до висок обем или ако обемът е нисък, то непременно близо до мускулен откат. Без значение от обема обаче, стигането до или близко до отказ е едно от нещата, които през годините се е задържал като основен фактор, който води до хипертрофия. През годините се разбра, че има няколко такива, като muscle damage, метаболитен стрес, mechanical tension и така нататък, но вече дори някои от тези фактори се оспорват дали наистина имат директен стимул, директен ефект върху хипертрофията, но нещото, което като методика практическа в тренировките се е доказало през годините, това е стигането близко или до отказ. И разбира се, нещо още по-важно, което хората все още е така, според мен основният проблем е там. Това е консистентността, т.е. постоянството. Колко консистентни сме с дадена програма, с натоварването, с упражненията, които правим, с усилията, които влагаме. Защото ако постоянно сменяме методиките, сменяме упражненията, сменяме начините на трениране, то тялото няма как да навакса и да приеме сигналите, които му подаваме чрез тренировъчния процес. И това всъщност не е тренировъчен процес, това е просто отивам в залата и правя някакви работи, реално. Също, разбира се, добре е да споменем и спането, средно 7-9 часа дори, ако са много изтощителни тренировките на нощ, и да консумираме между 2-3-4 литра вода, спрямо това, разбира се, какъв е нашият организъм. В този епизод реално исках да наблегнем глобално на мускулния растеж. Какво е, защо е, как се прави, като част от поредицата Back to Basics. Но ако искате по-задълбочени информации на тази тема, пак ви казвам, можете да отидете и да разгледате плейлистите ни в страницата ни в SoundCloud, т.е. нашия хостинг е в SoundCloud, там е основното място на Nobies подкаста, иначе вие можете да ни слушате в Spotify, в CastBox, в Apple Podcasts, но в spotify.com/nobiespodcast. Там ние имаме една страница Playlist, където можете да намерите всичките ни поредици, групирани и подредени по теми. Това е положението Roll Coffee на кафе, силови тренировки, Back to Basics, тренировъчни променливи. Това са плейлистите там. Така че можете да консумирате малко по-подредено съдържанието ни. Ако искате да подкрепите нас и подкаста, можете да ни съпортнете през линка в описанието. Първия линк, Buy Me a Coffee, като ни купите по едно кафенце, защото вие продължавате да слушате това съдържание напълно безплатно и без реклами. А ако имате нужда от подкрепа с тренировките и най-оптимизирания за вас и вашето ежедневие процес на изграждане на мускулната ви маса и подобряване на телесната ви композиция, можете директно да се присъедините към Nobies Woman, ако сте жена, Nobies Trend, ако сте мъж. Това са нашите платформи за едната степен от услугите, които предлагаме. Цените са в сайта, линковете са долу в описанието. Или пък можете да си запишете безплатен час за съвместна работа за най-персоналната ни услуга One-on-One силовия и хранителен коучинг, където се запознаваме с вас, вие с нас и разбирате какъв е нашия процес, ние разбираме какви са вашите трудности и съответно решавате дали да започнем работа или не. Аз съм Бети от Nobies Fitness и ви пожелавам прекрасен ден, прекрасна вечер, прекрасен уикенд, прекрасна седмица, когато и да ни слушате, и се чуваме в следващия епизод. Споделете този епизод на стори, ако ви е харесал. Чао от мен за сега. До следващия